Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Бүген 8 ноябрь хиҗри ел белән Җүмәдел әүвәл аеның 6 көне. Эфирда дин һәм мәгъишәт рубрикасы. 5 ноябрь көнне Казан Кремлендә Татарстан Республикасы рәисенең 2024 елда Татарстан Республикасында гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өчен премияләрен тапшырдылар. Премияга Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең Зәкәт хәйрия фонды да лаек булды. Бүләкне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кулыннан фондның генераль директоры Булат Мәрданов алды. Рөстәм Миңнеханов лауреатларны сәламләп, аларны истәлекле даты Халыклар бердәмлеге көне һәм Татарстан Республикасы Конституциясын кабул итү көне белән котлады. Рәис билгеләп үткәнчә, Татарстан Республикасында гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеше өчен премия 2015 елдан бирле ел саен тапшырыла. Узган 10 еллар эчендә кайвакытта иң катлаулы шартларда да җәмгыятебез үзенең җитлеккәнлеген күрсәтте һәм чын мәгънәсендә дәүләткә терәк булды. Шунысы куанычлы, төп эшчәнлеге хәйриячелек һәм волонтерлыкны үстерү белән бәйле булган оешмалар елдан ел арта, кешеләрнең тормышын яхшы якка үзгәртә, социаль проблемаларны хәл итәргә һәм традицион әхлакый кыйммәтләрне ныгытырга мөмкинлек бирә торган социаль яктан әһәмиятле проектлар гамәлгә ашырыла. Бүген без Татарстан Республикасы иҗтимагый хәрәкәтенең аеруча зур уңышларга ирешкән вәкилләрен хөрмәтлибез, диде Татарстан рәисе үзенең сәламләү сүзендә. 2024 елда республика премиясе 3 җәмәгать эшлеклесе һәм 5 коммерция карамаган органнарга бирелде. Рөстәм Миңнеханов республика премиясе лауреатларын тәкъдим итеп, Зәкәт хәйрия фондының Татарстанда озак эшләүче фондларның берсе булуын, аның бүгенге көндә махсус хәрби операция сугышчыларына һәм Фәләстиндәге тыныч халыкка гуманитар ярдәм җыю һәм тапшыру буенча зур эш башкаруын әйтте. Зәкәт фонды генераль директоры Булат Мәрданов бүләкне алгандан соң бәйгедә катнашучылар һәм җиңү яулаучылар исеменнән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен белдерде. Ул республика башлыгының Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең төрле эш юнәлешләренә, шул исәптән аның составында 25 елдан артык эшли торган Зәкәт фонды эшчәнлегенә игътибар бирүен әйтте. Булат хәзрәт Марданов бүләк алуның ватаныбыз халкына хезмәт итәргә, көннән-көн күбрәк кешегә ярдәм итәргә этәрүен билгеләп үтте. Республика премиясен фондның хәйрия проектларына юнәлтү көтелә. Шулай ук 5 ноябрьдә Мәрҗәни мәчетендә Татарстанның мөселман уку йортлары шәкертләре арасында республика күләм Коръан укучылар бәйгесе узды. Әлеге чара мондый форматта 5 ел рәттән үткәрелә. Аны Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәте, Россия ислам институты, Казан ислам университеты, шулай ук Госман бин Гаффан исемендәге Коръан хафизлар әзерләү үзәге оештыра. Бәйгедә 5 кешедән торган 11 команда катнашты. Алар арасында Казан Ислам университеты, Коръан фәннәре һәм Ислам фәннәре факультеты, Россия Ислам институты, Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Тахфиз һәм шәриғәт факультеты, Ризаетдин Фәхретдин исемендәге Әлмәт Ислам мәдрәсәсе, Буа мәдрәсәсе, Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мәдрәсәсе, Шаллының Ак мәчет мәдрәсәсе шәкертләре, шулай ук Казанның Госмания урта гомуми белем бирү мәктәбе һәм Балташ районы Борбаш балалар пансионаты укучылары бар иде. Әлеге чара татар мәкъәме белән Коръан укып башланды. Аны Казан Ислам университетының Коръан укытучысы Нурислам хәзрәт Әбсәләмов укыды. Аннары Мәрҗәни мәчете имамы Ансар хәзрәт Мифтахов дога кылды. Бәйге ачылышында Коръан хафизлар әзерләү үзәге җитәкчесе Абдрашид хәзрәт Фәйзов чыгыш ясады. Ул ассызыклаганча, Коръан безнең тормышыбызның аерылгысыз өлеше булып тора. Без аны ятларга, сакларга, өйрәнергә һәм дөрес итеп укырга тиешбез. Конкурста катнашучыларны Татарстан исеменнән Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең фән һәм мәгариф бүлеге җитәкчесе Булат хәзрәт Низамов сәламләде. Ул әйтеп үткәнчә, Татарстанда Коръәнне яттан уку буенча бәйгеләр артканнан арта бара һәм алар киләчәктә дә үткәреләчәк. Булат хәзрәт шулай ук Коръәнне өйрәнү һәм ятлау саваплы гамәл булуын искәртте. Быелгы бәйгедә беренче тапкыр Борбаш балалар пансионаты укучылары да катнашты. Бәйге 2 номинациядә үткәрелде. Конкурста катнашучылар тәҗвид кагыйдәләре нигезендә Qur'onni yoddan durus etib o'qiy bilarga tiyishlar edi. Bayg'i tubandagi tartibda o'tdi. Har komandaga birim berildi. Onlar olar fikr olishda ham shig'ish yasovchini belgiladi. Ham juri qoshina chiqib Qur'ondan uziklar o'qidi. Shulay har komanda shiratlashib o'zining ko'nikmalarini ko'rsatdi. Bayg'ida qatnashuvchilarga martabali Qur'on bilgichlari ham hafizlar baya berdi. Olar orasida Qur'on ham sunnat bo'yicha dunyo ko'lam uyushmasining vakolatli vakili Ibrohim Hazrat Sabirov, g'arab tili bilgichi ham hafiz, Bulg'or Islom akademiyasi muallimi Shayx Ahmad Mustafa, shulay ham Checheston Respublikasi muftining Qur'on ishlari bo'yicha kengashchisi, Al-Jazari Qur'on Irani o'zagi yetakchisi Shayx Said Husayn Said Ibrohimi bor edi. Шулай ук 5 ноябрьдә Азербайҗан башкаласында Баку шәһәрендә зур шара. Климат үзгәрү буенча конференциянең 29-нчы сессиясе кысаларында дини җитәкчеләрнең глобаль саммиты ачылды. 2 көн дәвамында саммитта традицион диннәр вәкилләре, дини үзәк җитәкчеләре һәм дөнья күләм танылган дин әһелләре катнаша. Катнашучылар арасында шулай ук Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин дә бар иде. Климат үзгәрүнең рухи әхлакый аспектларын карау югары дәрәҗәдә фикер алышу үткәрелә торган төп темаларның берсе булып тора. Дин әһелләре дини кыйммәтләргә таянып климат үзгәрүенә каршы торуның нәтиҗәле чараларын тәкъдим итәчәк. Әлеге конференция кысаларында дини оешмалар җитәкчеләренең глобаль саммитында дөнья күләм диннәр яшел планетаны яклый шигары белән Берләшкән Милләтләр оешмасының климат үзгәрү турында кысса конвенциясе конференциясенең 29-нчы сессиясенә мөрәҗәгать итү көтелә. Иртәгә 9 ноябрь көнендә Яршалы шәһәрендә Бибишев исемендәге Витязь спорт мәктәбендә татарча көрәш һәм кул көрәше буенча 15-нче Бөтенроссия турниры узачак. Әлеге турнирның төп үзенчәлеге үз категориясендә җиңү яулаучылар арасында төп бүләк 2025 ел хаҗына юллама уйнатуда катнашу мөмкинлегенә ия булачак. Ярышларны Татарстан мөфтияте һәм Яршалы мөхтәсибәте оештыра. Турнирда Татарстаннан һәм күрше төбәкләрдән 100-дән артык спортчы катнашыр дип көтелә. Сайын үткәрелә торган бу турнир актив һәм сәламәт яшәү рәвеше алып баручы мөселман спортчыларын берләштерү, мөселманнар арасында татар милли көрәшен һәм кул көрәшен популярлаштыру максатын куя. Моннан тыш ярышлар яшьләрдә рухи ныклык һәм чыдамлык тәрбияләргә, спортчылар арасында дуслык һәм туганлык мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлдергән, шара Россиядә гаилә һәм Татарстан мөфтияте тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы кысаларында узачак. Ярышлар 60-ка кадәр, 70-ка кадәр, 80-гә, 90-га, 100-гә кадәр һәм аннан да зуррак авырлык үлчәүләрендә узачак. Моннан тыш, быел кул көрәшендә 60 яшь һәм аннан өлкәнрәк спортчылар өчен яңа категория өстәлде. Турнирны ачу тантанасы сәгать 10-да, катнашучыларны теркәү сәгать 8-дә булачак. Шулай ук Татар информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр иткәнчә, Казан изге ана иконасы хөрмәтенә тәре йөрешендә 5000 кеше катнашты. Бу хакта Татар информга Татарстан эчке эшләр министрлыгында хәбәр иткәннәр. Агентлык язганча, тәре йөреше узачак юлларда иртәдән үк автомобильләр хәрәкәте шикләнгән булган. Православлар Казан Кремлендәге Благовещение соборы янында җыелды һәм Богородица образы белән ул саклана торган Казан соборына кадәр барганнар. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7 тулып 10 минутта башланып китәчәк. Иншалла кунагыбыз Гаилә мәчетенең имам-хатибы Рустам хәзрәт Хәйруллин булачак. Дин ва мәгышәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.